Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuye sahlangana zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho uNkulunkulu asivumele khona ukuba sibe ngabaphilayo. Nxa lisakhumbula siyigcine kuleya iviki sikhuluma ngoJesu engena esinagogeni lapho ulomuntu wayelesandla sokudla esasilimele. Ke siqhubekelayo indaba le siyithola encwadini kaLuka isahluko sesithupha. Namhlanje ke sizayithatha kuverse 8. Lapho kufundeka khona sisiya phansi ithi Keba wazazi izizindlo zabo wathi kuyo indoda esandla sishwabene sukuma ume phakathi wasukuma ke wema uJesu wathi kubo ngiyanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza ukudle noma ukubi yini ukusindisa umuntu noma ukumbulala na sebaqalazile bonke wathi kuye yelula isandla sakho wenze njalo ke saze saphiliswa isandla sakhe verse 11 base begcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi indaba le ababhali labafarisi ngale besizwile kuleya iviki ababelalele ukuthi kabazange bakhangele lo umuntu wayedinga uncedo wayegogekile mhlawumbe ekhangelelwa phansi eseyiswa ngoba wangaphelelanga njengabo bona ababesithi baphelele. UJesu uyaqhubeka azangazihluphe ngoba iBhayibheli lithi wayazi imikhumbulo bulo yabo kodwa waqhubeka wamisa phambi kwabo uthi kubo yelula isandla sakho. UJesu kazange azikhathaze ngababhali labafarisi ngoba wayesazinhliziyo zabo zigcwele usathane. Baningi abantu abasezikhundleni abalenhliziyo zokungafisi ukubona abanye abantu bephumelela abathi umuntu angasindiswa kumbe angaphumelele akhuphuke esuka ezingeni eliphansi siya ezulu bazonde. IBhayibheli ithi base begcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Silabo abantu abanjalo empilweni zethu abakholisa ukuthi kube ibo bodwa lanxa kulolutho olutholakalayo bafisa luze kube bodwa. Yibo bona abanagcwele inkohlakalo siyabazi sihlala labo siyababona benza izinto eziningi bezenzela bona bodwa bangabona omunye umuntu ngesandla langomsakathixo ephumelela ezuza impilo engcono bayazonda bahlanye. Siyakwazi ukubana abanye abantu bavele kabafuni ukuthi balinganiswe labanye abantu bakholisa kuyibo yibona laba abanye baze bantshontshe lezinto ezizila ezingatshontshwayo batshontshele umphakathi bathathe imali yokulwisa indlala yokulwisa kuhlane bazidlele bodwa bathi bangabona umusa kaThixo usukhambele kulabo ababakhangelela phansi bazonde kumangalisayo. Kayisibo bantu abaphansi abanjalo ngabantu abaphezulu abakholisa ukuhlupheka kwabanye abantu abakholisa ubugoga babanye abantu. UJesu uthi yelula isandla sakho uyaselula siyalapheka. Ngithi kubabhali labafarisi abaphakathi kwethu izandla zenu enxeka zigogekanga kodwa vulani ingqondo zenu yize zigogekileyo linanzelele umusa kaNkulunkulu lingazenzisi ngoba abantu abakaNkulunkulu Nkulu kayisibe bwenu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Nkulunkulu yenza ukubana sonke selule izandla zethu imikhuhlane esilayo usinabekele ngokufananayo thina abaphilayo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.